Ngenjang, sugeng siang, sugeng santun, sugeng daru. Kembali lagi di podcast Tempat Sambat. Gak usah saya boleh itu biasa baik. Oke, dan pada kesempatan kali ini biasanya kalau saya tuh podcastan sama teman-teman tongkrong, teman-teman main bahasa hal kocak gitu kan. Nah, kali ini kita akan podcastan bareng cikgu-cikgu rekan kerja saya. Di sini saya enggak sendiri, ada banyak orang. Iki suara jadi kudu ngomong. Maksudnya okay. Perkenalannya kudu ngomong ya. Tentunya saya sendiri Anwar Muzaki, ada
saya Hapsi Musenan, penggemar novel dan penggemar cerita-cerita.
Kita orang perlu spesifik juga deh. Pendengarin orang-orang pakai kan. Oke.
Oke, saya Yanto.
Nak malam Yanti ya.
Saya Yin Yin.
Sosok
halus.
Enggak. Terus ada siapa lagi?
Saya Maudi.
Kok sosok Maudi lu?
Udah apa enggak ikut, Bu?
Ada di Siti ya, ya di sana.
Saya siapa ya?
Wakil menunggu saya.
Oh, apa apa sih
kontak? Ya itu ada Bu Dian juga. Nah, kami ini kan berprofesi sebagai guru ya. Nah, pasti ketika dulu kita semasa menjadi murid, menjadi pelajar, pasti kita menjumpai beberapa guru. Dan pasti ada yang sangat berkesan sekali. Entah kesannya baik ataupun kesannya buruk. Nah, kali ini kita akan bercerita
dari Pak Hapsi,
guru-guru yang menurut kita kesan baik, kesan buruk. Ini kita yang buruk-buruk dulu biar persiapannya baik ya.
Oke, siap.
Saya tuh pernah. Rekan saya dulu.
Iya, Anda.
Saya tuh pernah berantem dengan guru. Waktu SMP.
Tepuk tangan.
Kenapa tepuk tangan? Enggak gitu. Dia itu saya lupa mengampu apa kalau enggak saya. Kalau enggak salah, karena itu kan guru baru dan saya enggak diajar itu kan. Kelas lain lah intinya. Saya enggak diajar.
Kalau diajar kenapa Anda enggak ngajar balik?
Maksudnya diberi materi pembelajaran. Saya enggak tahu. Ketoke malah salah Quran hadis kok aku tidak akhlak kok apa ngono aku lali. Kan MTS.
Berarti ada suatu pada ulama.
Enggak gitu. Ceritanya iki kenapa saya mengecap dia guru yang buruk adalah karena itu malah salah pas PTS juga. Apa bahasane? Apa bahasane PTS ya? Nak jamli UTS. Jadi saat itu dia posisi guru baru. Aku belum pernah ketemu dia dan pun sama pas ketika UTS zaman dulu itu kebijakan UTS saat itu ya kamu kalau udah mengerjakan boleh keluar kalian ngono ra biyen nak wis rampung
enggak
iya
saya iya
kita nak
MTS ya
MTS ya jadi ketika kita udah selesai
SMP.
Mengerjakan
aku tuh SMP
lagi
udah kamu tim apa
aku MTS tapi enggak gitu
SMP
berarti MTS kita istimewa ya Pak
Anwar. Istimewa. Maksudnya intinya kebijakannya adalah ketika kita sudah mengerjakan apa jenenge kita sudah boleh keluar.
Kalau sudah selesai.
Mamane meskipun waktunya 60 menit, tapi kowe setengah jam sama mendarat ditemuke oleh keluar iki. Boleh seperti itu ya Pak Abdi?
Iya dong.
Itu dulu. Nah, tapi waktu itu di hari pertama UTS pelajaran pertama kalau nggak salah PAI atau apa saya lupa. Hari pertama kan kita nalar bahasa Indonesia PAI apa lah biasanya gue ya.
Biasanya.
Kena ketebak nggak salah PAI lah. Nah, aku ki hari pertama dia yang jaga kan. Dia yang jaga guru baru. Saya masih ingat namanya Pak Subet Kisisan.
Inisial.
Nggak inisial saya dengki sama dia. Nggak apa-apa. Soalnya saya dengki sama dia. Dia.
Sekalian SMP-nya MTS-nya disebutin sekalian.
Nah, kalau MTS-nya enggak usah, orangnya aja.
Oke.
Arifin.lc.
Oh. Itu sudah pasti tuh.
LC apa? Ada yang tahu pangkat LC? LC itu apa? Ada yang tahu?
Lembar CV.
Bukan.
Pemandu karaoke.
Enggak. Itu benar pemandu karaoke maksudnya.
Alias Bu. Bukan ya, saya yang ya. Bilang
LC itu pangkat ketika kalian dari Kairo kan.
Oh iya iya.
Ya ngerti kan?
Ya oke.
Malum SMP enggak tahu.
Koncone kok gur SPD tak.
SMP. Nah,
dia tuh aku ora ngerti nek dia tuh tipe orang yang keras ngono kan. Aku ora ngerti mesti yo. Ngerti ku yo normal guru ngono kan. Ternyata dia tuh yo kuwi lulusan Kairo ngono kan. Terus saat itu aku wis rampung yo karena iso-iso aku durung sarapan yo mikirku ah lek ora mungke gasik apa jenenge iki? Lek ditumpuk lek pondasi pagi. Oh, okay. Mikirku koyo ngono kan biyen kan. Ya wis aku rampung garap tak tumpuk cepes saya keluar. Guru itu di mata anak-anak ayo saya keluar kan di mata. Guru itu langsung kayak emosi gitu loh, emosi. Gitu.
Wah, bocah bener.
Ya oh, kok langsung metu dia sih kok ngono piye?
Iya.
Iya, karena kan ya mungkin beda ketentuan. Terus saya keluar, tiba-tiba pas saya keluar di apa di lorong kelas lah. Hmm. Di pelayani langsung di aplok, ceplas gitu kan.
Wow. Terjadi
ya,
Pak?
Ya kepalanya.
Oh, kepalanya.
Contohnya Pak FC?
Contoh.
Ini kan juga
jangan dulu.
Ini kan juga podcast, enggak kelihatan dong.
Mungkin bunyinya.
Oke.
Gitu kan.
Oke. Okay, oke, menurut saya.
Nah. Lanjut, Pak.
Nah, setelah itu rame lah. Maksudnya rame itu yang di lantai 2 aja. Soalnya yang lantai bawah enggak lihat. Samping-samping juga gak tahu. Ramenya tuh cuma yang di lantai 2. Wah, kenapa ya, kenapa kayak yo standarnya mau gelut lah, yo plong-plong wis biasa terus
berkelahi buat
gua. Iya.
Keren kan? Menang siapa? Menang jurine sih.
Ya menang gurune lah, saya semine kok. Aku saya cilik ya, Allah.
Enggak kelihatan, Pak. Tingginya.
Oh, ya tingginya masih mungkin 120.
120.
Ngerti gurune.
Saya cilik. Ya Allah. Bayangin kowe diketak Pak Guru piye sih ngono.
Terus
ora pernah.
Yo pokoknya gambarannya kayak ngono. Terus masuk kelas lah, ditarik ke kelas lagi. Kenapa kamu keluar dulu, pertanyaan dari gurunya. Loh, kebijakan di sekolah kan gitu, kalau udah selesai boleh keluar. Nah, makanya itu loh, kebijakannya enggak gitu sekarang. Kebijakan sekarang itu boleh keluar 5 menit
sebelum
waktu selesai. Makan meskipun kamu udah selesai bolehnya seperti itu. Loh, Bapak tidak apa jenenge?
Menjelaskan.
Menjelaskan dari awal itu kesalahan Bapak, ngono kan. Terus ya wis, dia yang salah, dia yang minta maaf akhirnya kan. Dia minta maaf. Aku ya gerang-gerang metu. Gerang-gerang metu. Yang lucu adalah ternyata semasa saya keluar, di saat saya keluar, guru itu tuh sembali meremek, apa bahasanya meremek ya, Pak?
Meremas
kertas lembar jawaban.
Iya, cek bener.
Lembar jawaban. Jadi pas aku metu kuwi, lembar jawaban kuwi karo diremek dibuat ke tempat sampah. Nah, pas aku metu, pas aku clear kan dia minta maaf kan, lembar jawabanku diambil lagi, yang remek itu dirapikan lagi, dialus-alus lagi, ditumpuk. Ora sih.
Iya.
Ya, nah, yo, maksudku konyol banget ngono ra sih maksud
lucu cerita.
Enggak pasti. Pola pikirku ki lho, konyol banget sih dia dia ki apa ya maksudnya ki mengedepankan emosi dulu ora sik tekan konfirmasi apa piye kan dadi harga diri dia diinjak sendiri kan ngono lho maksudku lho
iya
sing wis ngremu
kan akhirnya cimok meneh sing saka tempat sampai
dan info terakhir saya tahu dia di mana sekarang.
Dimana?
Soalnya
di mana dia sekarang?
Di kampus saya dulu. Soalnya pas aku kuliah nang kono ada fakultas lain yang kebetulan teman saya sekelas dia bilang, "Wah, isih kelingan Pak iki ora? Isih. Saiki ngajar lho dadi dosen nang fakultasku." Iya. Yeah! Dene pengen, "Sesuk nak ketemu tulung kadake goleki Anwar."
Terus ketemu enggak, Pak?
Enggak.
Kayaknya takut sih, Pak.
Enggak sih, lebih ke malu. Itu adalah salah satu
cerita
menurutku saya guru yang buruk lah. Maksudnya ya kita boleh emosi kita boleh, tapi sampai ke tindakan itu kan tidak
bisa langsung
main fisik soalnya.
Mas kena memarahi tidak apa-apa ya, tapi langsung
main fisik itu
sangat tidak bijak. Itu lo
tolong yang namanya siapa
ya tadi
LC itu ya,
itu guru yang saya terburuk ya, jangan dicontoh itu ya.
Lanjut Pak Eps.
Oke, giliran saya bercerita ya.
Iki ilmiah iki, ilmiah iki.
Mosok yo kelakuan gurune ilmiah juga.
Amin.
Suatu ketika saya masih
dari bahasanya ke novel sekali.
Terstruktur sistematis.
Amin. Doakan saya jadi dosen ya.
Amin. Profesor.
Provokator.
Oke. Suatu ketika di hari yang indah.
Wah, cerah ora?
Sangat cerah karena kebetulan saya itu dulu bersekolah di salah satu SD swasta di bawah naungan perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Saya ketika itu SD di bawah naungan perusahaan sawit. Kebetulan saya dan keluarga sedang merantau dari tanah Jawa menuju tanah Borneo yang sangat sejuk dan terik ya. Suatu ketika jadi teman-teman saya itu sangat-sangat heterogen, Pak. Teman-teman saya itu sangat bermacam-macam. Ada ya teman-teman Jawa asli, kemudian ada Chinese juga yang saya agak suka ya. SD sudah suka Chinese loh saya.
Yang sipit-sipit tolong disisikan di sini.
Gak ada di sini. Kemudian
ngarep.
Ada orang Dayak juga nih. Saya waktu itu masih kelas 2 SD dan ya sangat polos lah untuk yang terbilang polos lah untuk anak kelas 2 SD. Saya bermain di pojokan kelas dengan salah seorang siswa yang namanya kok saya agak lupa. Ifit atau si Ipit ya. Dia anak Dayak asli, tulen anak Dayak asli. Suatu ketika dia bilang ke saya,
pakai shot enggak?
Tidak. Dia bilang ke saya gini. Nan, apa? Kamu itu udah kecil, hitam, jelek, tugasmu nggak kamu kerjain dengan baik, apaan sih kamu gitu?
Rasis Berlin.
Iya, dia sangat rasis itu. Kemudian ya saya nggak terima, apaan kamu? Ya, dia saya punya prinsip dulu udah punya prinsip, dia ngejek saya balas ngejek gitu, nggak saya tidak melampaui itu ya. Apa sih kamu modal wajah kayak, mohon maaf saya menyebutkan dulu itu apa ya?
Astagfirullahaladzim.
Kamu wajah-wajah celana tit gitu.
Iya,
dia sudah tahu enggak? Wajah-wajah celana tit, pede banget kamu bilang gitu ke aku gitu. Terus larilah dia.
Kan mau Kalimantan.
Ke guru kelas. Namanya itu saya masih ingat betul. Pak Franz Mega Kurnia.
Megacan.
Bukan. Oh, no, jangan bawa politik di sini ya.
Enggak politik ya. Megacan tuh bukan politik. Kan Megawati cantik.
Wah, itu ya. Oke lah, di chapter lain ya mungkin ya itu ya.
Ya,
betul. Oke. Kemudian tidak berselang lama saya dipanggil setelah pulang sekolah jam 12 siang. Sedang panas-panasnya. Sanan. Gitu dengan nadanya seperti itu dia. Kalau di Kalimantan saya dipanggil dengan Sanan, kalau di sini kan Pak Hapsi gitu. Sanan, kamu sini. Sini. Gimana, Pak? Kemudian ada si Ipit lah di belakangnya, dia itu saya udah mbatin dia kecil-kecil udah menjadi cepu itu dia. Dicepuin itu sama si Ipit saya. Pak, itu si Sanan. Dia itu orang Islam, tapi kok bilang jelek ke saya, wajah kayak, wah masuk wajah saya disamain kayak wajah celana tit gitu. Beneran gitu? Ya kan cuma bercanda Pak, biasa aja kali gitu. Sini, kamu ikut saya gitu cengah. Sambil dijewer lah saya kuping, punya kuping ini dijewer saya ya, dibawa ke depan lapangan jam 12 siang. Ya, sini, dijongkokin lah saya juga. Kamu tahu Nan? Aduh gimana tuh Pak? Saya kan udah kayak ibaratnya kayak udah kayak penjahat terciduk gitu ya. Kupingnya udah dijewer, dibawa ke tengah lapangan, suruh jongkok. Kamu tahu nggak Nan ya? Ya tahu. Ya tahu apa Pak gitu? Ya kan belum tahu gitu. Tahu nggak? Kamu bilang kayak gitu, itu dosa loh Nan. Masuk neraka nanti kamu. Terus dalam hati saya cuma bilang gini. Orang Kristen, orang
Islam.
orang kebetulan dia Kristen ya, orang Kristen tahu neraka juga ya ternyata.
Rasis banget.
bukan ya, saya heran juga.
Nah, kan semua agama mesti eneng surga.
Tidak toleransi maksudnya.
Tidak toleran gitu. Saya dulu mana?
Ah benar gitu.
Ya seperti itu. Saya
manganmu apa toh, Mbak?
Seperti itu, dan setelah itu saya dihukum berdiri di tiang depan tiang bendera sampai pulang sekolah itu jam 2 siang.
SD
loh, sampai jam 2 siang. Itu saya udah pusing 7 keliling itu. Habis itu pulang pakai truk sekolah sampai rumah, mimisan habis itu. Mimisan tidak, belum tipes. Mimisan, kemudian saya tidak sekolah selama beberapa hari ya karena kejadian itu. Nah, yang dulu saya herankan, dia itu ya memang tahu agamanya itu beda, tapi kok ngancem seperti itu. Kemudian dia langsung terima mentah-mentah aja apa yang didengarkan sama si teman saya yang namanya Ipit itu. Dan saya punya kecurigaan, apa karena orang Dayak itu ya kan mereka itu kayak agak-agak Chinese gitu ya. Apa dia terlalu memihak orang Dayak, kalau terus saya itu orang Jawa terus dikucilin apa gimana. Saya sudah merasa seperti itu. Nah, dan itulah menurut saya guru yang sangat tidak baik yang saya alami.
Namanya
adalah Pak Franz Mega Kurnia.
Intinya itu, dia kemungkinan double standard.
Double standard, dan mungkin ya entah dia masih hidup atau tidak karena dia di seberang pulau, jadi saya tidak tahu posisinya sekarang. Jangan. Seperti itu adalah intinya, guru yang mendengarkan murid
dari satu
pihak saja kemudian langsung menjustifikasi menghukum murid yang lain dan memberikan hukuman fisik. Bayangkan anak kelas 2 SD suruh berdiri di depan tiang bendera sambil hormat gini selama beberapa jam. Kan itu kan
baik.
Tidak baik gitu.
Nasionalis,
tapi yo membuat saya mengkis-mengkis itu ya. Oke, itulah sekelumit guru yang menurut saya ya yang saya alami itu sangat tidak menyenangkan. Seperti itu. Oke, silakan kembali kepada
Kejadian MTS-nya mana? MTS-nya di mana?
MTS-nya di Purworejo. SD-nya dulu pernah di seberang pulau.
Kalau enggak punya gimana sih?
Hah? Sama kalo juga saya punya,
juga enggak punya. Enggak ada.
Berarti kasih.
Enggak ada.
Ini kayaknya ada.
Ada. Tadi katanya mau cerita pakai bahasa Jawa.
Ayo sama-sama guru bahasa Jawa.
Buela dulu. Enggak punya.
Berarti aku pak ya sing benci guruku ya.
Soalnya saka tampangmu kayak gue wis. Kasih tuh.
Anda enggak punya?
Punya pasti.
Pasti ibu.
Pasti.
Oh iya, biar cerita kelas.
Silakan ceritakan.
Waktu kelas 3 SMP.
Enggak diulang di anu loh, dimulai dengan pada suatu hari.
Kalau SMP enggak apa-apa.
Waktu kelas 3 SMP, kan ada pelajaran yang pelajaran matematika. Nah, waktu SMP kan tomboy, belum hijaban, masih pakai rok lah biasa, potongan pendek.
Mini enggak.
Rok mini dong.
Zaman dulu SMP emang kayak gitu, masih ngalami.
Waktu kelas 3 SMP kan ada guru matematika cowok namanya Pak Aziz. Sekalian SMP-nya enggak?
Jangan.
Jawa Tengah lah, ya. Jawa Tengah. Waktu SMP kelas 3. Nah, kan itu dari pihak sekolah enggak ada ketentuan kalau mau ikut pelajaran ikut aja. Tapi kalau dari guru itu sendiri, guru matematika itu sendiri ada ketentuan. Kalau yang potongannya pendek itu harus beranting.
Anting.
Nah, itu kan waktu itu saya tomboynya sangat tomboy sekali. Nah, kalau maksudnya
ya benar. Lanjut.
Ya.
Enggak pernah namanya itu apa? Anting-antingan.
Ditindik.
Kan
biar dipasang.
Nah. Nah, itu dari gurunya ada ketentuan kalau mau ikut pembelajarannya itu menjelang UN. Kan ada tambahan materi gitu, pembelajaran
kelas tambahan.
Sama jam pelajaran biasa sama les. Ketemu guru itu. Kalau mau ikut pembelajarannya, proses pembelajarannya ada dua syarat, harus pakai wigs atau pakai anting-anting. Wigs.
Buat apa nak sampai pakai wig ya?
Soalnya kan pendek banget.
Terlalu kecawa-cawaan.
Nah, yang bisa membedakan itu hanya pakai rok aja. Oh. Nah, setelah kalau pas minggu-minggu awal, satu minggu, dua minggu pakai anting-anting. Karena sudah bosan dan apa gatal di telinga, jadi ini nggak mau. Buat alasan anting-antingnya hilang, ketinggalan di rumah dan lain-lain. Tapi guru itu nggak memberi toleransi. Kalau kamu mau ngikut pelajaran boleh silahkan, tapi guru sambil menerangkan dan sambil apa gini
jabar.
Nah nggak kok berarti digini kan lo sampai wabeng apa itu jenis
apa
dijewer
bukan
kalau jewer kan tarik
diplinter.
Nah sambil diplinter sampai merah. Nah dari itu saya dendam sama guru itu.
Aneh sih kenapa diplinter
kenapa diplinter
sampai wabeng sampai merah banget. Nah gitu sambil satu jam pelajaran sampai merah banget. Setelah itu kan ada latihan soal. Nah itu baru dilepas pelintirannya.
Yang pelintir gurunya?
Iya.
Berarti gurunya ngajar sambil gini?
Iya.
Enggak sih itu bukan teman-teman itu bukan guru buruk tapi guru aneh ya. Sekali lagi itu guru aneh itu.
Kering.
Oh sih, cringe
lah. Tapi ini membuat ya, Anda trauma atau?
Enggak ada trauma-trauma.
Itu lebih tapi, ke cringe sih ya, cringe. Kelakuannya cringe.
Aneh.
Cringe itu kayak, apaan sih ngono lho kayak. Kayak apa sih ngono lho, terlalu banget. Heeh, apa tok?
Ngopo tok?
Ya itulah. Cukup sekian dari saya. Apa ya?
Siapa ya?
Budian namanya.
Oke, itu ternyata yang memiliki guru buruk-buruk hanya bertiga saja.
Siapa ya?
Enggak. Kalian aja yang enggak mau cerita paling.
Emang enggak ada.
Oh, ya. Berarti nah, emang kalian mengenyam pendidikan yang baik maksudnya.
Siswa kupu-kupu?
Ya, kupu-kupu dong kan kita nggak kuliah.
Apa?
Apa kalau siswa apa? Kalau mahasiswa
sepu. Sekolah pulau
sapu.
Ajarin dong. Sepu.
Oke. Nah itu tadi. Jadi ada beberapa tindakan lah ya seperti saya sendiri emosinya tidak terkontrol. Jadi seorang guru tuh ya jangan emosi apalagi sampai ke physically gitu kan. Terus ada juga yang double standard, judging gitu ya, tanpa mendengarkan dari pihak lain.
Ada juga.
Budian yang itu lebih ke aneh sih ya teman-teman ya, nggak usah di. Itu nggak.
Sekarang freak.
Freak lah. Freak,
ya. Freak banget itu.
Maksudnya kau bermenu loh, nerangi karo jiwit tuh nunggu ya Allah.
Setiap pertemuan mesti ngono.
Mesti tanganmu kan.
Aja nangis so. Jangan nangis.
Ya Allah aku kan tangannya kan guyu iki.
Kan tangannya iso digawe gali ya dibanding jewer kan iso kayak
zikir.
Zikir. Ngukur.
Ya ae karo mlilit karo zikir lah, ira.
Aneh. Oke. Dan itu adalah beberapa contoh guru yang tidak baik gitu kan. Dan kita akan beranjak ke guru-guru yang baik. Nah ini pasti guru-guru yang sangat berjasa atau mengenang di hati kita lah ya. Langsung nangis langsung kan. Oke.
Apa ya?
Muternya Anda lagi dulu aja.
Oh, aku lagi tak mikir bareng tuh ya.
Lah aku terakhir ngono toh.
Nah, iki lho oh, dari
yang belum.
Guru yang menurut baik. Anda paling berkesan ke
baik
orang atau menang atau yang
terindah. Hajar. Yo silakan opo?
Paling berkesan.
Yang baik atau apalah bahasane lah. Bisa murah.
Kalau saya guru paling berkesan ya.
Paling berkesan kan ya. Ya paling bisa ingat.
Api ngono-ngono ki lah apa.
Kabeh guru sama aja sih ya.
Oh, Anda berarti cuma mengecewakan penonton.
Enggak ini. Berarti dia tidak punya kedekatan emosional dengan salah satu guru.
Enggak soalnya kalau udah berlalu ya udah gitu.
Mata rano sih benar-benar kelingan atau
teringat gitu teringat.
Paling saya sama Pak Yai
Masya Allah.
Jadi itu masuk guru sih, tapi kan kita konteksnya pembahasannya guru sekolah.
Guru sekolah.
Loh, katanya SMP, emang ada Pak Yai?
Kapan saya bilang SMP?
SMP. Oh, SD. SD-nya Islami.
Enggak sih.
SMA.
Ini pas kuliah.
Oh, boleh kuliah.
Bebas.
Boleh.
Yang penting kan konteksnya
guru. Guru dalam guru sekolah, bukan guru. Iya. Oh, apa ya?
Oke, iklan selanjutnya sambil memikirkan.
Sambil memikirkan emang enggak ada.
Enggak ada.
Seru nih. Oh, terus
kalau aku paling ingat itu waktu SD. Dia itu guru bahasa Jawa. Literally karena aku enggak bisa bahasa Jawa dari kecil. Kan masih keinget dia benar-benar membantu saya pelajaran bahasa Jawa. Selain itu, dulu waktu SD itu suka nyanyi. Dulu.
Ya,
saya suka nyanyi. Nah, si Bu Ida ini tuh yang benar-benar membantu aku daftarin lomba gitu-gitu.
Siapa namanya?
Bu Ida.
Tolong Bu Ida.
Terima kasih Bu Ida. Apakah engkau masih hidup? Aku juga enggak tahu. Karena enggak tahu SD ya kan. Sampai akhirnya itu Rebana pernah juara 2.
Vokalis.
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 Nyanyinya apa tuh nyanyinya? Wadana tuh.
Apa itu?
Lah apa
nyanyinya? Dulu nyanyinya ini loh.
Spoiler sih.
Tombok hati. Cukup. Kan bisa nyanyinya dulu setelah pubertas
di sini.
Satu lagi apa ya? Demi masa apa
Demi masa. Sesungguhnya manusia kerugian. Sangat banyak aku ngerti.
Terus pokoknya Bu Ida itu membantuku ikut lomba-lomba, didaftarin sampai akhirnya bisa menang. Terus dia juga menyuruhku untuk aktif di sekolah, ikut lomba sana, ikut lomba sini, sampai akhirnya saya jadi super sibuk ketika SD.
Enggak sih, lebih kerana opsi Lione.
Enggak ya, jadi sibuk. Jadi ada ikut drum band juga karena Bu Ida itu.
Mayoret?
Oh tidak.
Bendera?
Iya betul. Enggak sih, awalnya aku pianika.
Pianika.
Terus
karena tidak lancar?
Bukan karena tidak lancar, maaf ya, aku waktu lomba itu pernah bohong. Waktu megang pianika itu aku enggak hafal notnya tuh, ada satu lagu. Aku cuma asal gini-gini. Padahal itu lombanya display. Dan aku paling depan. Tapi kan improv. Tetap menang kok.
Enggak sih.
Jadi
itu Bu Ida.
Iya, jadi sampai sekarang sangat berkesan. Dulu itu ketika aku SD itu soalnya Bu Ida itu udah sepuh termasuknya. Jadi makanya Bu Ida di manakah engkau sekarang? Terima kasih.
Anda tidak silaturahmi ke guru-guru waktu apa lebaran?
Tidak.
Soalnya saya masih.
Oh iya.
Guru SD ya tapi ya. Soalnya SMP SMA kan kaduan.
Kalau guru SD itu yang masih tahu itu salah satu kepala sekolah TK bahkan karena memang anaknya itu teman saya. Jadi nah, saya masih.
SMP SMA kan itu kan di pesantren. Jadi ini kan apa jenis ini untuk silaturahmi ke guru kan sulit benar kan. Yang masih kan SD, soalnya SD kan di saat desa lingkupnya masih sekitar, jadi ini masih memungkinkan untuk nak bodo kita dan
karena aku tidak satu daerah, tidak satu desa dan ya, ibunya itu
sak lingkup pun loh, kayak berbeda desa
ya kamu. Saya kan tidak jauh
Uzbekistan.
Guruku tuh kayaknya tuh jauh gitu loh rumahnya.
Aduh ini orang guru silaturahmi.
Karena memang biasanya di luar daerah gitu.
Siapa?
Guru mesti guru SD gitu.
Iya,
SD.
Satu wilayah.
Enggak kalau di saya.
Enggak mesti kan ya.
Di luar daerah. Biasanya
kita dicuci ya.
Kamu SD apa? Negeri. Soalnya negeri.
Saya negeri juga gitu,
Bu. Oh, negeri.
Biasanya ki guru SD paling mentok paling
jauh-jauh.
Paling setengah jam lo ya. Soalnya kan
cuma 15 menit paling-paling.
Iya.
Enggak itu kan dulu motoran ibunya itu.
Iya motoran.
Iya sih maksudnya. Enggak
sepedaan karena pelang.
Selain itu juga Bu Ida yang memberi petuah-petuah juga.
Kata-kata hari ini Bu Ida.
Kan udah berapa tahun yang lalu ya.
Enggak tapi kan Anda
mengingat berkesan kan tetap melekat di kepala. Monggo.
cantik itu tidak hanya dari luar,
tapi dari
dalamnya. Jadi dijaga tutur katanya lemah-lembut.
Coba dibuka dulu.
Apanya? Gitu.
Dari
inner beauty ya.
Inner beauty.
Inner beauty.
Inside and outside.
Wes. Gitu. Meng ngomong Inggris lah iso. Oh
ya. Elak pembeli.
Oke.
Ya, ayo ayo video.
Anwar dulu.
Oh, SMP.
Enggak.
SMP enggak ada. SMA enggak ada. Enggak ada.
Wes.
Kan SMP aku dibully.
Ya wes.
Enggak ada guru yang bantuin kamu gitu.
Kan aku diam.
Iya, ya.
Diam adalah emas.
Betul.
Emas yang ngambang di kali.
Eh tapi lo, kalau kita lihat banyak korban pembulian itu kan rata-rata tidak berani untuk speak up.
Oh iya, iya.
Itu tugas dari guru.
Untuk ada Pak Bayu. Ada kan guru. Ada di sini ada Pak Bayu. Kita
untuk peka sama anak-anaknya.
Iya, gitu. Iya. Oke, mantap.
Kalau dari aku SMP ada, SMA ada. Ya, kalau ya, SMP itu guru olahraga, soalnya menjadi titik balik menjadi Dian yang sekarang.
Wee. Menjadi Dian yang tidak dulu, yang tidak mau yang pakai rok.
Oh iya, enggak.
Jadi kan pakai rok haram.
Jadi menjadi Dian yang tidak mau memakai gamis. Itu.
Iya kak, itu ibuku.
Oh iya.
Ibuku.
Ibu Anda.
Enggak pak, kamu pakai gamis?
Aku enggak mau.
Ada ibu?
Oh. Enggak kan ini cerita guru cerita
guru. apa kan itu yo
waktu SMP SMP dari SD SD kan juga ngikuti olahraga di bidang lomba di bidang olahraga tapi nggak terlalu menjuru
yo.
Kalau SMP waktu masuk SMP awal kan tidak terlalu mengenal olahraga yang sangat luas
yo.
Nah sama ketemu sama guruku olahraga dua.
Ya siapa sih kira?
Pak Selamat sama Pak Juarto.
Pak Selamat dan Pak Juarto tolong Pak.
Ya terus.
Hubungi Dian Pak.
Kasih 50. Nah waktu awal-awal masuk. Awal-awal masuk itu dikasih kayak gini. Yan kamu bisa jadi gini-gini asalkan kamu
gini-gini.
Gini-gini
apa yang jelas tuh?
Ya, maksudnya masa depanmu itu kowe sing nentukake dhewe.
Iya. Kamu yang menentukan sendiri, nah, bukan orang lain.
Nah, dari mulai awal udah dikasih kayak ibaratnya materi-materi olahraga untuk masa depan ke untuk jenjang selanjutnya. Kayak mulai dari karate. Karate juga pernah disuruh Pak Juarto, voli. Kalau voli itu hanya sekedar bisa menguasai tapi cuma kelas 2 kelas 2 SMP mengikuti ekstranya. Terus basket dan futsal yang paling berkesan adalah futsalnya. Soalnya 2017 itu kan masih SMP kelas 3 itu awal mula.
Aku jadi mikir
2017
aku ngapain,
aku lulus SMA aku
2017. Lanjut,
awal mula mengenal olahraga futsal. Dari itu mengikuti futsal ke jenjang lebih tinggi, ikut KIBRT klub kabupaten dari mulai Pak Selamat sama Pak Juarto. Jadi dari Pak Juarto bisa belajar olahraga tentang voli dan karate, kalau Pak Selamat dari lari jarak jauh kayak lari maraton, terus basket dan futsal yang masih ditekuni saat ini. Kalau yang dari SMA, kalau SMA guru BK sama guru olahraga. Soalnya waktu SMA nggak ada niatan kuliah sama sekali. Terus dianjurkan sama guru BK. Guru BK aku keren banget.
Namanya?
Bu Evita sama kalau olahraganya Pak Winarno.
Tolong Bu Evita malah.
Nggak usah pakai tamal.
Kalau Bu Evita yang membimbing dari dari kelas 1 sampai kelas 3 membimbing harusnya kamu itu harus kuliah ya, kalau enggak gini gitulah. Soalnya kan enggak ada niatan buat kuliah, soalnya tau lah spek otakku bagaimana.
Lo kenyang ya?
Isu.
Kalau Bu Evita walaupun kelas 3 dibantu buat itu portofolio. Kalau olahraga kan harus ada portofolio, terus buat daftar SBM PTN-nya. Kalau SN otomatis enggak lolos soalnya rapot saya sangat jeblok sekali. Dan diantar buat ke ikut kejuaraan. Dari Pati sampai ke Semarang itu dianterin tanpa pamrih.
Bu Evita itu?
Iya, kalau pulang juga dijemput dari Semarang ke Pati. Terus diajak kemana gitu.
Bu Evita, lihatlah Dian yang sekarang. Sudah menjadi guru.
Kalau Pak Winarno itu juga yang merekomendasikan di Unif sekarang dan juga yang membantu merubah saya dari jurusan hukum ke jurusan olahraga.
Gitu. Oh, bedanya nak gurunya biasanya sebenarnya gurunya sok akon-akon.
Akon-akon.
Gurunya kan mau akon-akon terus toh. Kembali lagi. Nak guru adalah guru yang mengenalkan jati dirimu.
Sekarang.
Karena masih SD. Masih.
Iya. Ya mate guru yang berkesan bagi Bidin adalah guru yang memperkenalkan jati dirinya. Akhirnya jadi wani ngono lho karo jati dirine, kepercayaan dengan jati dirinya tuh jadi oh aku iso kok hidup dari olahraga.
Tapi sekarang enggak mulu-mulu. Dulu sebelum pernah dikontrak sama klub futsal, itu pernah harus ada cita-cita. Kayak ibaratnya hobiku sumber penghasilanku. Tapi sekarang enggak. Soalnya ya gitulah.
Ya gitulah. Oke, itu bahas ke episode yang lain aja tentang realita kehidupan. Sekarang kita masih bahas
realita guru-guru. Jadi guru ya.
Terus Bu Ella kok rame lu kan. Oke, Bu Ella sedang
Bu Ella.
Memeni gombalan ya. Oke.
Maudi. Maudi.
Oke, lanjut. Siapa dulu? Ayo Pak Rian sudah menemukan guru?
Enggak ada.
Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Oke, enggak asik orangnya, teman-teman. Enggak asik. Ketoke biar pas nang sekolahan ki tidak terlalu begitu mencolok makane karo guru biasa, baik. Oke. Anda dulu atau saya? Oke, nak guru yang paling berkesan menurut saya adalah guru kelas 6 SD. Namanya Bu Arti. Menurut saya kenapa dia berkesan? Ya banyak sebenarnya guru sing berpengaruh di apa ya? Duduk saya sebenarnya banyak banget tuh kan. Soalnya saya sering bersinggungan atau berinteraksi dengan guru-guru entah karena kegiatan atau apa yang lain itu kan. Tapi kenapa saya paling berkesan itu adalah karena apa ya bahasanya? Metode pembelajarannya mungkin ya. Nah aku ndelok dari dulu ya guruku iki galak ngono kan ket sekolah cilik entah kenapa ya. Nah aku entah stereotipku atau entah kenapa lingkunganku ngono kan sekolah TK tekan kelas 5 SD ya pokoknya stereotipku iki guru iki galak ngono lho. Ora ono guru sing murah senyum, sing humble, sing merangkul ngono. Tidak ada yang ngono kan stereotipku biyen kaya ngono. Soalnya kan ya anane guru nesane setok guru iki digaji kan emosi tak apa piye kan lho enak mana lho kan bisa nesu kan lho. Nah tapi pas ketika kelas 6 itu Bu Arti ini menggunakan metode yang sangat berbeda dengan yang lain. Di saat guru yang lain tuh anane guru nesu tapi pendekatan dia tuh pendekatan lebih ke emosional. Alah opo sih. Anda emang gimana? Masuk. Sangat tidak sia sekali ya. Bendino, bendino main agak tinggi bahasa Tano
kan. Kan cuma sama Anda. Cuma sama Anda.
Enggak, kok kalau biasanya nang ngarepan kono, ayo, fa. Nada tinggi Anda. Ya mungkin kontaknya itu ya, dia itu tidak pernah nada tinggi dengan anak-anak. Enggak.
Suara
ku halus. Enggak. Rasa sok feminim jadian. Mau cowokan bareng doane. Nah, dari guru itu dia itu merubah perspektif saya dan teman-teman saya semua. Terus kenapa bisa dikatakan berhasil? Karena saat itu mulai dari angkatan saya lulusan atau apa ya bahasanya? Kan anak nong bian kan zaman SD kan nem atau apa ya? sing paling terkenal kan koyo ono Virgo Maria. Pokoknya sekolah-sekolah elit-elit ki akeh banget nang daerah, nang daerahku lho. Dan
sekolah.
Jadi banyak sekolah-sekolah koyo sing apa ya, sing favorit. Ternama dan favorit ngono kan. Dan di angkatanku itu dengan metode pembelajaran Burati itu nang angkatanku akeh sing goblok sumpah rapus. Berarti
termasuk
saya termasuk saya maksudnya nang kataku tenan tak akoni 50% ke atas goblok kabeh. Berarti goblok bukan berarti tidak bisa ya, tapi cara menangkap pemahaman mereka ki suwi lho. Kaya wong nak sinau A iki nak cara wong sing nangkepan kan paling sejam dua jam rampung lho. Temen saya tuh ada sing kaya ngono ki suwi-suwi berhari-hari lho. Dan dia ki telaten, dia tuh kaya ngayomi banget ngono lah. Nah, dan itu dibuktikan dengan nem kui, nem di angkatan saya itu masuk ke tiga besar. Wow. Dan itu prestasi, prestasi membanggakan apa ya? Di saat mate guru kui mencetak sejarah ngono kan. Mate wong-wongane do kanu akhire setelah itu dia dipasai mengelola kelas 6 sampai satu titik sampai ke juara satu di wilayah itu yang ngalahke sekolah-sekolah ternama itu sudah maka. Tapi terlepas dari maksudku terlepas dari nilainya bagus, terlepas dari pencapaiannya, tapi lebih ke koyok merubah sudut pandang dan ternyata sinau ki carane ki macam-macam, nggak melulu koyok pasti dia tuh enggak sing saklek koyo nonggon papan, sing saklek koyo kamu gini, tapi semua metode koyo yuk sinau karo mlaku-mlaku ngono yo. Ngopo? Kapan gue sinau karo mlaku-mlaku? Kowe pernah ngajak sinau karo?
Pernah.
Kapan?
Kapan?
Kelas 7B.
Ngopo?
Jalan-jalan.
Nang ndi?
Muter-muter.
Sambil mengenal bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pohon apa?
Enggak, maksudnya nak pas ke kan nak zaman dulu kan ono les kan. Ono les kan. Jadi Heaven ono lho ketika les ki wong nak biyen ya, nak les ki koyo wah ogah les ki mumet, les ki pokoke les ki koyo beban ono lho. Les ki beban ono. Tapi ketika saat itu kita ki seneng banget ono ketika meh les. Jadi koyo nah aku lali sih. Jam pelajaran apa kan jam itu tekan jam 12 itu ya SD ya. Lali aku, pokoknya tahan sama lah. Lali aku, lali.
Jam 11 lah.
Kayak kita semua. Nah, kegiatan kita ini pokoknya baramu sekolah, kita renang atau kita apa ya makan bersama atau apa, kita bebas dulu. Pokoknya dikon seneng-seneng, pokoknya ini istirahat, kita seneng-seneng ngono kan. Biasanya kan rampungan lu langsung do les tuh, nah iya orang. Sejam dua jam kalian lakukan hobi kalian, lakukan kesenangan kalian, sing meh ngopo, sing meh ngopo, seneng ini kalian apa nih?
SD.
Ini contoh anu guru yang
nah jadi saat saat transisi ke kelas-kelas terus kelas, anak-anak ki wis di recharge dengan kebahagiaan anu lho. Dan ketika les pun mereka tidak terbebani anu kan. Nak mungkin nak dari cerita-cerita sekolah lain sing les ki baramu sekolah setengah jam istirahat guru jajan-jajan akhirnya langsung les meneh ki langsung bad mood lho atau ya rada pikirane wis merawut ngono kan. Lah tapi nak guru iki bener-bener pokoknya gawe seneng sik nak wis seneng gek dikek pembelajaran. Bahkan sing anak-anak sing metamet sewu kaya memang bener-bener dedel. Bahkan sampe dikon nginep nang omahe. Maksudnya yo kowe turu nang omahku ngono lho.
Les privat.
Iya, les privat. Berarti nek cara kowe ra iso, kowe teko dolan nang omahku, turu nang omahku ra apa-apa ngono kan.
Sungkan sih.
Buarti. Jadi ternyata ki ora guru semata-mata nong papa nulis moco apalan, ternyata enggak, ternyata seluas itu ngono lho belajar ki. Dan setelah itu kita bisa belajar dari apapun.
Iya, betul. Iya, luar biasa itu gurunya.
Ibuku katone iku.
Berarti.
Aku mbek ikut berarti kayak cekku besar yang diupin-upin.
Enggak. Nah, itu salah satu guru yang berarti di hidup saya. Dan sampai
masih hidup
setiap bodoh aku mesti rono.
Lebaran.
Masih ingat sama Anda?
Wah, iling. Mas Muzaki ngono kan. Gara-gara dia saya juga dapat ranking juga sih.
Spontan
uhuy kali.
Mau lu wis bri.
Kwalek-kwalek yo kwalek-kwalek.
Ulang.
Spontan.
Uhuy. Nah, maksudnya
kok udah lah. Uhuy iki nek krungu tekan pas atamu lho.
Ora apa-apa ben-ben karepe.
Emang nah, itu ya cerita guru saya itu yang paling berkesan. Sebenarnya akeh sing guru berkesan ya, tapi sing paling berkesan gue sih.
Bu Arti.
Panggilnya Bu Arti. Makanya itu memberikan arti ke kehidupan ke orang lain. Dan fun fact ya. Ada dua guru sing masih disambangi. Mesti disambangi karo anak-anak SD di wilayahku. Dua guru, yang pertama Bu Arti itu sama satu lagi guru olahraga juga. Guru olahraganya soalnya yo, mesti tipikal sing kaya Budi yang guru olahraganya ki melek untuk kue pinter apa, kue dijoke, kue pinter apa, kue dijoke, bener-bener diusahakan. Makanya meskipun kaya ono kakak kelasu atau sing sak pantaran ku, mereka wis duwe suami, mereka wis punya suami, punya istri, dan anak. Pas betul-betul mereka bisa keluarga ke situ, mereka masih menyambangi Bu Arti atau Pak Hadi itu, dua itu. Jadi agenda bodoh, biasanya dino minggu bodoh ya, aku seangkatan kabeh, baik yang masih single atau berkeluarga, ini bareng-bareng.
Soalnya di angkatannya ya?
Iya.
Harus.
Satu
angkatan berapa orang sih?
Punya aku 28.
Oh, 28.
Lah ngapa tuh?
Ya enggak, makanya masih bisa solid.
Loh aku 24 loh, Rene. Suaranya
enggak. Nah, maksudnya 28.
300-an
soalnya. 28 itu.
Mano, berarti ABC ngelupi.
Iya.
Mana tuh?
Asal lama. Sebut nama.
Ya rapopo kan rapopo. Nah, itu maksudnya mereka masih seangkatan ki masih koyo nak bodoh ki. Dadi agendane nak bodoh ya. Sore ki nang blater, sore barasaran nang blater makan-makan sih urunan. Makan gurame karo ya karo ngobrol-ngobrol sharing-sharing cerita kegiatannya apa ngene-ngene jaman biyen terus bar maghrib
koncoku mau wacana tok
bar maghrib kuwi badhe nang ngene berarti karo Pak Hadi nang ngene berarti sik bar maghrib tekan isa bar isa nang Pak Hadi
kaya ngono
300 butuk rono kemut-kemut ki meh makan yo opo ki.
Nah, itu saya guru
cemil-cemilane ki
guru terfavorit saya. Nah, yuk lanjut. Siapa lagi yang belum? Anda belum. Guru terfavorit.
Semasa apa?
Ya bebas.
Semasa urip.
Jangan semasa hidupmu, Pak. Prof.
Prof.
Disclaimer, Prof itu provokator ya dalam konteks ini ya.
Ampun, Prof.
Oke. Okay. Saya punya satu guru yang berpengaruh besar terhadap pola pikir saya.
Cuaks.
Kok cuaks?
Penerah hening maksudnya,
penerah
hening.
Ya kan ini kayak
serius.
Mode serius
maksudnya. Lanjut.
Ya tergantung siapa yang diwawancari. Yeah. Ini mode serius ini.
Siap, Prof. Sorry, Prof.
Provokator ya.
Ayo lanjut.
Guru itu ya kiai saya semasa di pesantren dan beliau itu mendidik anak didiknya, santri-santrinya itu dengan berbagai cara dan berbagai hal.
Ya.
Contohnya?
Didikan yang paling mengena adalah ketika beliau berusaha mengoptimalkan kemampuan. Mengoptimalkan kemampuan santri-santrinya.
Apa?
Lewat model 40. Pembelajaran mandiri.
50.
Semisal.
Apa?
Semisal.
Benar, benar di sini.
Saya kalau di dalam tradisi pesantren itu kan ada yang namanya sorogan.
Iya.
Sorogan itu kita ngaji dengan Pak Yai, tapi kita ngasai kitab dulu, kita maknani kitab dulu, kita
mengartikan
kitab dulu dengan segenap kemampuan yang kita miliki.
Iya.
Baru kemudian menyetorkan, membacakan kepada penyimak dalam dalam hal ini Sang Kyai itu. Uniknya beliau mendidik itu dengan ketegasan. Yang dengan ketegasan itu semi, memang saya akui semi militer. Tapi militer, semi militernya itu bukan kayak guru terus keras, kowe kudu ngene, tidak. Tapi kerap kali bahasa yang beliau gunakan adalah ojo kapusan tulisan. Ojo mamang ambek sing mbok tulis.
Ragu.
Jangan tertipu dengan tulisan dan jangan ragu terhadap apa yang kau tulis. Berpikirlah kamu bisa. Kata-kata seperti itu yang sering beliau tanamkan kepada santri-santrinya. Tidak sekedar beliau ucapkan, tapi beliau tanamkan kepada santri-santrinya. Dan yang paling berkesan adalah suatu ketika saya sedang sorogan ngaji dengan beliau, dan kan biasanya ada 6 baris. Ada salah satu santri yang membacanya salah. Kemudian tidak langsung dibenarkan. Semua yang ngaji di situ di stop. Se, mandeko. Kowe macane piye? Kamu bacanya gimana? Waten ustad. Wadzalika bla 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 utawi mungkono-mungkono iku kangen iku kan salah balani. Wadzalika utawi mungkono-mungkono iku salah balani. Sampai kurang lebih 7 atau 8 kali. Setelah itu dia baru benar dan dipertegas oleh ustaz. Lho kok iso? Ngopo iso isih kapusan tulisan? Kenapa kamu masih tertipu dengan tulisan? Yo, iki kanggo kowe-kowe kabeh ning kene.
Nggih.
Ya?
Nggih.
Iya.
Nggih, Prof.
Nggih, Prof.
Ya. Maksimalkan yang beliau menggunakan bahasa Jawa tapi akan saya terjemahkan ya.
Maksimalkan
otakmu.
Satos MP gitu nih.
Seperti itu.
Nah,
yang unik adalah seperti itu. Beliau menekankan kepada anak didinya, santri-santrinya bahwa ketika kamu belajar jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Jangan tertipu dengan apa yang kamu dengar. Jangan tertipu dengan apa yang kamu rasakan. Tapi gunakanlah kesemua panca indramu untuk berusaha menemukan pengetahuan. Seperti itu. Itu yang pertama, yang sangat berkesan. Kemudian yang kedua adalah seni hidup, Pak. Seni hidup. Beliau menekankan pentingnya kita itu punya mental. Kita itu punya mental. Iya. Dia sering-sering menekankan seperti ini. Nek awakmu mutungan balio rasah mondok wis ning omah macul ngaret ngalas makani sapi rabi mati wis ngono tok uripmu. Itu part lain. Seperti itu. Yo. Aku paling ra seneng ambek cah sing mutungan. Seperti itu. Dengan bahasa beliau yang semakin napa nggih. Seringkali menegaskan kepada anak muridnya bahwasanya penting dalam menjalani hidup itu punya mental. Sampai ada pernah itu. Salah satu santri beliau ketika ngaji surogan. Entah itu karena dia ndablek atau gimana. Dilempar asbak dia.
Asbak balik.
Asbak rokok itu loh.
Ah, terus sih aku mudeng ngarah ngono
dia asbak rokok itu.
Asbak balik.
Sorry ya, sorry ya.
Sampai ke salah satu badannya itu.
Aduh.
Tapi dia tetap maju. Tetap ngaji. Dan tetap berusaha. Kemudian ada salah satu peserta didik lain yang dibentak aja dia sudah
nangis.
Ya, nangis bener. Apa yang terjadi?
Apa itu?
Bukan. Setelah beberapa tahun, dua anak itu, yang satu bersabar atas didikan gurunya, yang satu tidak sabar atas didikan gurunya. Yang tidak sabar
tetap jadi.
Dia tidak menjadi orang dalam arti sebenarnya. Dia hanya menjadi orang biasa.
Normal people.
Normal people. Ya, standar lah. Tapi yang satu hidupnya dikelilingi dengan yang namanya lancarnya rezeki.
Amin.
Tidak amin iki beda konteks.
Kan enggak baik ya. Tinggal dimorais dia lancar kan
tidak amin. Amin ya.
Hidupnya itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan, banyak mengajak. Intinya hidupnya itu sangat bermanfaat. Beda-beda dengan orang yang tidak sabar atas didikan seorang guru itu. Yang sangat berkesan bagi saya adalah itu, menanamkan pola bagaimana guru itu mendidik dan menanamkan pola pikir bahwasanya kita harus menggunakan segenap apa yang kita punya, kemampuan kita untuk belajar. Jangan tertipu dengan tulisan, jangan tertipu dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Gunakanlah seluruh elemen dalam tubuhmu itu untuk belajar, sebenar-benarnya belajar. Yang kedua adalah seni, bagaimana engkau hidup adalah yang paling penting juga. Punya mental, biar tidak mental. Ya, itulah guru yang sangat berkesan bagi saya.
Okay. Yang mental biar enggak
mental.
Oke, sorry.
Ya Allah. Oke, teman-teman itu.
Aku ono guruku sasri kabeh.
Oke, teman-teman itu adalah beberapa cerita tentang guru yang
aku mau cerita,
ya nyedek lah.
Iki wis apa kuning ini? Mungkin iki karma entar.
Oke, tadi itu beberapa cerita. Ini ada tambahan cerita. Iya maju lah. Maju, kerak-kerak lu mungkin nak semono.
Aku bisa.
Oke, okay, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat jadi ceramah.
Kenapa saya jadi guru BK itu karena katanya karma. Iya. Karena dulu saya di SMK, lah guru saya pernah ngajak gelut. Ngantemi guru BK. Terus habis itu saiki dadi guru BK. Guru-guru apa jenenge?
Guru-guru
mlebu sekelas pelajaran, aku malah mlebu ning kantin bar kuwi dikon mlebu. Oke, mlebu to, mlebu ning kantin apa mlebu ning kelas.
Oke.
Lah kok guru BK kuwi malah mlebu ning kantin. Lah tak sorai to ya. Lupa lho piye iki Pak Nardi malah mlebu ning kantin jajan ngene-ngene. Malah nesu. Nesu ngene marani aku meh ngamplengi tak ngeneke tak kamli gentet. Lah aku.
Kan nang ngamplengi ditangkes
di kamu. Iya, itu. Terus bar iki aku diece karo koncoku. Yu, sesuk nek kowe diantemi muridmu, berarti ojo salah ke muridmu. Lah terus iki karma. Gitulah. Oke.
Okay. Sekarang udah ada yang ngantem belum?
Alhamdulillah belum. Alhamdulillah tidak. Ngono maksudnya iki.
Banyak soundtrack
Ojo, mas aku dewe. Ojo. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Bye-bye. See you next time di podcast Tempat Sambal selanjutnya.